ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلو جول Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Алдымен Ғанкабут сүресінің 67-ші аятын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир рахманир рахим. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ
Мекке халқы маңындағы адамдар тарапынан ұрланып жатқанда Меккені ардақты және бейбіт орын еткенімізді көрмеді ме? Сонда бос нәрсеге сеніп, Алланың нығметіне күпірлік етеме. Арабтардың арасында шапқыншылық пен тонау уақытында тайпа адамдары келесі бір тайпаның адамдарына басқыншылық жасап, адамдарды өлтіріп, кейбіреуін тұтқындық қалатын. Құдай, Мекке қаласының тұрғындары құрметті саналып, Меккеге біреудің шабуыл жасауға батылы жетпес үшін сол қаланы қауіпсіз қалаға айналдырды. Пілге мінген Абрахенің қарулы әскерінің шабуыл жасаған оқиғасында Алланың құдіретімен олар Меккеге енбестен бұрын аспаннан төнген құстардың шабуылына ұшырап өлген болатын. Осы аят Меккенің мүшіріктеріне Құдай осындағы нығметті сендерге нәсіп еткеніне қарамастан, тыныштықта өмір сүргендеріне де қарамастан, неліктен пұттарға табынасыңдар? Неліктен жалғыз Құдайға иман келтірудің орнына пұттарды іздейсіңдер? Сендердің істерің Алланың нығметіне күпіршілік білдіруімей немене дейді. Осы аяттан үйренетініміз. Қауіпсіздік Алланың үлкен нығметтерінің бірі. Оған шүкіршілік ету кез келген шерік пен күпіршіліктен алыстатады. Алланың нығметтерін еске алу адамдарды бір Құдайға шақыру үшін негіз дайындайды. Ғанкабут сүресінің 68-ші аяты.
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ
Аллаға жасанды жала жапқаннан немесе келген шындыққа қарсы болғаннан залым бар ма? Кәпірлердің орны тозақ емес пе? Адамзаттың мәдениетінде зұлымдық қоғамдық байланыстар арқылы түсіндіріледі. Соның негізінде залым деп басқа адамдардың құқығын зая ететін адамды атайды. Бірақ діни мәдениетте зұлымдықтың бұл түрі қатаң айыпталғанымен басқа көптеген зұлымдықтардың тамыры болып табылатын ең маңызды зұлымдықтың бір түріне де сілтеме жасалған. Егер адам пұт немесе басқа да нәрселерді Құдайға серік етіп қосса, Құдайға зұлымдық жасаған болады. Өйткені Құдайға тең емес нәрсені онымен бір санады. Алланың пайғамбарларын өтірікші санап, олардың рисалаттарын теріске шығарғандар сол ұлыларға зұлымдық жасады. Өйткені олардың адамзатқа жетекшілік етудегі қажымас еңбектеріне көз жұмбайлық танытып, үлкен нығметке көпірлік жасады. Қарапайым адамдарға жасалған зұлымдықтың жазасының қияметте ауыр болатындығы, ал пайғамбарларға зұлымдық жасаудың жазасының одан бетер қатан болатындығы түсінікті. Шерк әр түрлі формаларда көрінуі мүмкін. Путқа табыну немесе мансап құмарлық, нәпсі құмарлық, ақшаны жақсы көру. Сол себепті мүміндер де шерктің осы түрінің қатері төніп тұрғандықтан адамды Құдайдан алыстататын факторлардан жүректері мен жандарын тазалау керек. Осы аяттан үйренетініміз. Ең жаман зұлымдық – мәдени зұлымдық. Соның негізінде хақ сөзі теріске шығарылып, басып жанышталып, жалған сөз тарайды. Хақты теріске шығаратын залым оған мойынсұнбайды. Дінге бір нәрсе қосып, оған өзінің талғамдарын байланыстыру, дінге бедіғат енгізу әрі Құдайға жала жабу саналады. Дін тағылымдарын өзіміздің ой-пікіріміз бен іс-әрекеттеріміз және талғамдарымызға тәуелді етудің орнына діннің тағылымдарына табанды болайық. Ғанкабут сүресінің 69-шы аяты.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم.
Сондай жолымызда күрес күндерді әлбетте тура жолдарымызға саламыз. Рас, Алла жақсылық істеушілермен бірге. Ғанкабут сүресінің соңғы аяты болып табылатын осы аят Құдай жолындағы дұшпан мен күрескі, хам Құдай жолындағы талпыныстар саналатын джихад пен күрескі тоқталады. Ислам мәдениетінде джихад ішкі дұшпан мен сыртқы дұшпан мен күрес дегенді қамтиды. Мүмін Құдайдың дінінің дұшпандарымен күресіп, осы жолда жанқиярлыққа әзір болу керек. Сонымен қатар өзінің заңсыз нәпсілік тілектерімен де күресуі қажет. Осы аят қуаттайтыныз Құдай жолындағы және Құдай үшін джихад болып табылады. Адамдар діннің дұшпандарымен күрескенімен мақсаттары атақ, даңқ немесе бұл дүниедегі кейбір артықшылықтарға қол жеткізіп, соғыс олжасын иелену болады. Егер Құдай жолында джихад пен талпыныс болса, Құдай осы аятқа сәйкес хам жетекшілік жасауға, хам қолдауға уәде берген. Мақсатқа жету жолында үнемі көптеген кедергілер мен қиындықтардан шығатыны табиғи іс. Кейде солармен күрес жолын танып, жену қиын. Сол себепті Құдай қиын позицияда сендерді дұрыс жолды тану мен қиындықтарды жеңуде жәрдемдесіп, қолдау уәдесін берді. Осы аяттан үйренетініміз. Құдай баршаға бұйыратын жалпы жетекшілікпен қатар адал жігерлі адамдарға арнайы жетекшілік етеді. Алайда алғашқы қадамды адамның өзі жасау керек. Істі орындауда егер шынайы ниет және түрткімен бастасақ, Құдай бізге табысқа жету жолында жолын ұсқап, жалғыз қалдырмайды. Егер адам Құдай жолында қадам жасаса, өзінің барлық талпынысын осы жолға арнаса, Құдай мақсатқа жеткенше оның қолынан ұстап, жәрдемдеседі. Осы аяттың аяқталуымен Ғанкабут сүресі аяқталды. Алла бұйырса, алдағы бағдарламада Рум сүресін бастаймыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақта ғайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламалардағы тақырыпты жалғастырып, алдымен негізгі мән-мазмұнын пайғамбарлар туралы әңгімелерден алған ертегілерді талдаймыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Джавон Тиғ атты ертегіні тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Пайғамбарлардың халық ауыз ертегілерінде үш түрлі рөл атқарғанын айттық. Соның ішінде осы ертегілерде пайғамбарлар кейде емшінің рөлін ойнайды. Кейіпкерлер дағдарысты жағдайда өмір мен өлімнің арасында қалып, істі атқара алмаған кезде жоғарырақ, мықтырақ күшті қажет етеді. Мұндай ертегілерде емші пайғамбар кейде шынайы өмірде көрініс береді, кейде түске енеді. Мысалы, Хобарнамада пайғамбардың киімі жаралыларды жазады. Қызыр Наби жаралылар соның ішінде Амру Айярды емдейді. Хамзанамада Қызыр Хамзаның көздеріне жасыл жапырақ қою арқылы оны сауықтырады. Бозорг Мехрдің көздері пайғамбардың аяғы басқан топырақтың арқасында көріп кетеді. Абу Мүслімнама атты ертегіде Ала, Талхазар, Нағи мен Абу Мүслімнің шейттердің бірінші имамы Хазрет Али тарапынан емделген айтылған. Нушофарин Гоухартач ертегісінде Сүлейменнің бальзамы жайында сөз болған. Ал проза тілімен жазылған Ескендір намада Хазрет Ибрахимнің қолымен өлілердің тіріліп, науқастардың жазылғандығы туралы айтылған. Кейде пайғамбарлар ертегі кейіпкерінің түсіне еніп оларды сауықтырады. Ескендір мен айлакерлер туралы әңгімеде Хазрет Ибрахим Ескендірді емдейді. Сөйтіп Ибрахимнің көңіліне жаққан кейіпкер қайтадан көру қабілетіне ие болады. Мұхтарнама еңбегіндегі Хазрет Айюптың бұлағы шипалы деп айтылады. Джунейт намада жаралы Асад, Мұхтар, Қазы мен Сағыт Месри ислам пайғамбарын түстерінде көріп оңалады. Пайғамбарлардың ертегілерде атқаратын басқа бір маңызды рөлі бір жағынан кейіпкерлерге көмектесіп жетекшілік ету. Ал екінші жағынан кейбір дұшпандарды бастап, оларды мұсылманға айналдыру арқылы оларға кейіпкердің әскері мен қосынына қосылуға тапсырма беру болып табылады. Ертегілердегі пайғамбарлардың көбі талай рет осы рөлді кейіпкердің өңі мен түсінде ойнайды. Осы сюжет Ескендірнама мен Хамзанамада да жиі кездеседі. Хамзанамада Қызыр Хамзаны нандырып, оған жетекшілік ету үшін келеді. Ал проза тіліндегі Ескендір намада дұшпанның әскеріндегі адамдар пайғамбарларды соның ішінде Хазрет Ибрахимді түсінде көру арқылы мұсылманға айналғанын көреміз. Бұл ертегілердегі маңызды жайт мынау. Барлық пайғамбарлар кейіпкерді ислам дініне шақырады. Ардақтағайын келесі бағдарламада осы тақырыпты одан ары жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран апсаналар атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Джавон Тиғ атты ертегіні тыңдауға шақырамыз. баяғы өткен заманда бір патша болыпты, оның баласы болмаған екен. Сол себепті ол қатты қамығып жүрсе керек. Бір күні әйелімен отыр еді, дәруіш келіп, пайғамбар мен имамдарға мадағайда бастайды. Патша әйеліне, мал мүлкіміз бен байлығымызды қалдыратын баламыз да жоқ. Барды мына дәруішке бір кесе алтын алып келші дейді. Дәруіш алтынға көңіл аудармай, неге қайғырып жүргендеріңді айтыңдар, мүмкін шешетін жолын табармын дейді. Патша, өмірім аяқталуға жақын, бірақ әлі күнге дейін бала сүйген жоқпын дейді. Дәруіш қолын қалтасына салып, алмалып шығып патшаға беріп, жартысын өзің же, жартысын әйеліңе бер. 9 айдан кейін Құдай сендерге ұл бала береді. Алтын жавон тик қойыңдар. Өйткені оның жаны бір тиқ, яғни пышақтың жүзімен байланысты. Ұлдан кейін бірінен соң бірі 3 қыз дүниеге келеді. Сонымен тыйылады дейді. 4 жыл өтеді. Патша осы жылдары бір ұл мен 3 қызды болады. Ұлдың атын дәруіш айтқандай жавон тиқ қояды. Жылдар өтіп, патша күн өткен сайын қартая түсіп әлсірей береді. Бір күні бұл дүниемен қоштасатын уақытын сезеді. Олын шақырып алып, «Балам, мен өліп бара жатырмын. Мен қайтқан соң ілезде біреу құда түсе келеді. Ләмдеместен үлкен қарындасыңды соған бересің. Менің денемді кебінге орап көмуге дайындаған кезде тағы бір адам құда түсе келеді. Оған екінші қарындасыңды бересің. Мені жерлеп болған соң тағы бір адам келеді. Оған кіші қарындасыңды бересің. Есіңде болсын, еш қайсысынан ештеңе сұрамайсың дейді. Жігіт қабылдап әкесі айтқандай қыздарды күйеуге береді. Бірақ іштей қобалжып, үйде отыра алмағандықтан бірнеше күн бойы таңнан кешке дейін базар аралаумен болады. Бір күні біреу базарда сатуға мысық әкеледі. Жавонти одан мысықты сатып алып, үйге әкеледі. Екінші күні бір тазы ит, үшінші күні бір кептер сатып алады. Бір күні Жавонтихтың шешесі барлық бөлмелердің кілттерін ұлына беріп, бұл сарай енді саған тиесілі болғандықтан бөлмелердің кілттері де сенде болуы тиіс дейді. Жавонтих шешесінің бір бөлменің кілтін оған бермегенін байқайды. Сондықтан анасынан әлгі бөлменің кілті жайлы сұрайды. Шешесі бұл бөлме туралы ойлама. Онда маңызды ештеңе жоқ дейді. Бірақ Жавонти қоймай шешесінен кілтті алып, әлгі бөлмені ашады. Сол кезде көзі қабырғаға ілінген бір суретке түседі. Оны көре салысымен есінен танып жерге құлайды. Есін жиғанда шешесінен суреттегі адамның кім екенін, оның қайда екенін сұрайды. Шешесі, бұл Челгистің суреті. Оның қайда екенін ешкім білмейді дейді. Жавонти, мен мына суреттің иесін табуым керек дейді. Шешесі, бұл ойыңды таста, саған дейін әкең мен атаң да осы суреттің иесінің соңынан аттанған, бірақ еш нәтижеге жетпеді дейді. Жавонтик жолға қамданып, Дария Бор және Жұлдызшы деген екі досымен бірге кептер, ит пен мысықты ертіп жолға шығады. Жавонтик жолдастарымен бірге жүріп отырып, бір қалаға жетеді. Ондағы адамдардың барлығы қара киініп, аза тұтып жүргендерін көреді. Бір адамнан мыналар қандай қайғыға ұшыраған деп сұрайды. Жеті басты дию қаламызға келіп, күнде кешке жеті адамның басын кесіп жейді. Сондықтан бәріміз аза тұтып жүрміз дейді әлгі кісі. Жавонтик, барда патшаға хабар бер. Егер мен оны өлтірсем, маған не берер екен дейді. Хабаршы барып Жавонтикке патша қызының шапанын мал мүлікпен байлықтың жартысымен алып келеді. Жавонтик, ал енді мені дию күнде кешке келетін жерге апарыңдар да өздерің қайтыңдар дейді. Жавонтикті диюдің үңгіріне апарып өздері қайтады. Түн жарымда дию келіп, адамзат баласының иісі шығады дейді. Жавонтик диюдің алдына шығып, қылышын қынамыдан суырып алып, онымен соғыспаққа дайындалады. Дию, ей байқыз, маған жолды жапқанда не ойладың дейді. Жавонтик, өзің ойлағандай мықты емессің. Сенімен соғысқалы келдім дейді. Осын айтып, қылышымен диюге тап беріп, белінен қағайырады. Жұлдызшы патшаға Жавонтихтың диюді өлтіргені туралы хабар береді. Патша той тұмалақ өткізіп, Жавонтих қайтып келгенде қызымен екеуінің некесін қияды. Жавонтих қайтып келген кезде патша оған мал мүліктің жартысын береді. Жавонтих қыз бен мал мүлікті жұлдызшыға беріп, одан сол жерде тұрақтап өмір сүруді сұрайды. өзі Дарьёбормен бірге жолға шығады. Жүріп отырып, халқы әлсіз қалаға келеді. Біреуден мұндағы жұрттың жағдайы неге бұлай болған деп сұрайды. Айдахар судың жолын жауып тастады. Күн сайын бізге азынаулақ су беру үшін оған 7 қыз бен 7 қазан ас алып баруымыз керек. Сондықтан мұнда патшаның қызынан басқа қыз қалмады. Оны да ертең таңертең Айдахарға апарады дейді. Жавонтик, патшаға хабар жеткізіңіз. Мен бұл Айдахарды өлтіремін. Маған не бергісі келсе, соны берсін дейді. Ардақтағайын Жавонтик атты ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз, аман сау болыңыздар.
Абайдың 37-ші сөзі. Адамның адамшылығы істі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес. Өңілдегі көріктой ауыздан шыққанда өні ашады. Хикмет сөздер өзімшіл наданға айтқанда көңіл уанғаны да болады, үш көні де болады. Кісіге біліміне қарай болыстық қыл. Татымсызға қылған болыстық адамды бұзады. Әкесінің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауырың. Ер артық сұраса да азға разы болады, ез аз сұрар. Артылтып берсең де разы болмас. Өзің үшін еңбек қылсаң, өз үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамшылықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Сократқа у ішкізген, Иоанна арқты отқа өртеген, Ғайсаны дарға асқан, пайғамбарымызды түйенің жемтігіне көмген кім? Ол көп. Ендеше, көпте ақыл жоқ. Ебін тапта жүнгі сал. Адам баласын замана өстіреді. Кімдегім жаман болса, замандасының бәрі виноваты. Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Дүниеде жалғыз қалған адам адамның өлгені. Қапашылықтың бәрі соның басында. Дүниеде бар жаман да көпте, бірақ қызық та ермек те көпте. Бастапқыға кім шыдайды, соңғыға кім азбайды. Жамандықты кім көрмейді, үмітін үзбек қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе баян жоқ екені рас, жамандық та қайдан баяндап қалады дейсің. Қары қалың қатты қыстың артынан көгі қалың көлі мол жақсы жаз келмеушімеді. Ашулы адамның сөзі аз болса, ыза қуаты артында болғаны. Егерде аузынан қарақан ағысса, домбыт, мақтаншақ, я, қорқақ. Қуанбақтық пен бақ мастықтың үлкені. Мыңнан бір кісақ, артын ашпай тұғын ақылы бойында қалады. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Биік мансап, биік жартас. ерінбе еңбектеп жыланда шығады, екпінде ұшып қыранда шығады. Жүкшіл ел жетпей мақтайды, желөкпелер шын деп ойлайды. Дүние үлкен көл, заман соққан жел. Алдыңғы толқын ағалар, артқы толқын інілер, кезекпенен өлінер, баяғыдай көрінер. Бақпен асқан патшадан мемен асқан қарартық, сақалын сатқан кәріден, еңбегін сатқан балартық. Тоқ тіленші адам сайтаны, қарекетсіз сопы монтаны. Жаман дос көлеңкі, басыңды күн шалса қашып құтыла алмайсың, басыңды бұлт шалса іздеп таба алмайсың. Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас. Қайғысыздан сақ бол, қайғылыға жақ бол. Қайратсыз ашу тұл, тұрлаусыз ғашық тұл, шәкіртсіз ғалым тұл. Бағың өскенше тілеуіңді елде тілейді, өзіңде тілейсің. Бағың өскен соң өзің ғана тілейсің.
Thank you.